ლაბარა ყობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუმშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას ეწყებს ახალი ამბების როგორც ყოველთვის. გაგაცნობთ თავის ამბებს მოკლედ. ისრაელი 1967 წელს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ებრაელთათვის 1000 საცხოვრებელს ააშენებს. ეგვიპტის უშიშროების ძალები პრეზიდენტ ყოფილი პრეზიდენტის მურსის მომხრეების წინააღმდეგ ძალას გამოიყენებენ. ზიმბაბვე უარყოფს ირანთან ურანის თაობაზე გარიგებას. რომის პაპმა მაჰმადიანებს რამადანის დასრულება მიულოცა. 100 მეტრზე სირბილში ჯამაიკელი ბოლტი კვლავ მსოფლიოს ჩემპიონია. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ისრაელმა განაცხადა, რომ ებრაელი მოსახლეებისთვის 1000 ახალ საცხოვრებელ ერთეულს ააშენებს იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე და აღმოსავლეთ იერუსალიმში. კვირის ეს განცხადება გაკეთდა სამი დღით ადრე, ვიდრე ისრაელი და პალესტინელები მათ შორის ხანგრძლივი კონფლიქტის მოსაგვარებლად მოლაპარაკებებს განაახლებდნენ. პირდაპირი მოლაპარაკებები შეწყდა 2010 წელს ახალი საცხოვრებლების მშენებლობის მიზეზით. ისინი სამწლიანი პაუზის შემდეგ ახლახან განახლდა ვაშინგტონში შეერთებული შტატების შუამავლობით. პალესტინელები მოლაპარაკებას დათანხმდნენ იმ პირობით, რომ ისრაელი საპატიმროდან გაუშვებდა 100 პალესტინელ პატიმარს. ისრაელმა მის მიერ 1967 წელს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ათეულობით დასახლებაში 1,500,000 ახალმოსახლე ისრაელი ჩაასახლა. ეგვიპტის უშიშროების ძალების ოფიციალური წარმომადგენლების თანახმად, უშიშროების ძალები აპირებენ ორშაბათს ადრე ჩამოგდებული პრეზიდენტის მოჰამად მურსის მომხრეთა წინააღმდეგ ძალა გამოიყენონ. უშიშროების ძალები ცნობით დაშლიან ორ საპროტესტო ბანაკს, რომლებიც ისლამითი პრეზიდენტის მომხრეებმა დასცეს კაიროში. მურსის მომხრეები აპირებენ თანამდებობაზე მის აღდგენამდე არ შეეწყვიტათ პროტესტი. არმიის მიერ დაფუძნებულმა მთავრობამ გაფრთხილება გამოთქვა, რომ რამადანის დასრულების შემდეგ საპროტესტო ბანაკებს დაშლიდნენ. ნატოს თანახმად მისი სამი სამხედრო დახოცეს თავდასხმისას აღმოსავლეთ პროვინციაში, ავღანეთში. არმია არც დახოცილთა სადაურობას ამხელს და არც მომხდარის ზუსტ არეალს. ეს მსხვერპლი პირველია ნატოს სამხედროებს შორის ამ თვეში. პაკისტანის და ინდოეთის ჯარებმა ქაშმირის სადაო რეგიონში ერთმანეთს ცეცხლი გაუხსნეს, რითაც კიდევ ერთხელ დაერღვა 10 წლის წინ დადებული ზავი. მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ სროლის დაწყებაში. ჰიმალაის ეს რეგიონი, ქაშმირი უპირატესად მაჰმადიანებითაა დასახლებული ორი ბირთული სახელმწიფო, მას ერთმანეთს ეცილება. იქ გამყოფი საზღვარი გაეროს მეთვალყურეობის ქვეშაა. იემენის არმიის თანახმად, სავარაუდოდ ალ-ყაიდის შეერაღებულმა წევრებმა იემენის არმიის 5 სამხედრო დახოცეს, როცა ჯარისკაცების საგუშაგოზე იყვნენ ბუნებრივი გაზის ბალჰაფის ტერმინალზე. ინციდენტი კვირას მოხდა. გასულ კვირაში იემენის მთავრობამ გამოაცხადა გამოთქვა ვარაუდი, რომ ეს ტერმინალი ერთ-ერთი იყო, რომელზეც ალ-ყაიდა გეგმავდა თავდასხმას. ზიმბაბვის ოფიციალურმა პირებმა უარყვეს ბრიტანეთის მედიის ცნობა, რომ აფრიკის ამ სახელმწიფომ საიდუმლო შეთანხმება გააფორმა ირანთან ურანის გარშემო. ზიმბაბვის ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო განცხადებაში უარყოფს გაზეთ ტაიმსის ცნობას, როგორც ბოლოდ განზრახულ და უხეშ ტყუილს. გაზეთის ცნობაში ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილე ჩიმანიკირი აღიარებს, რომ ასეთი შეთანხმება ირანისთვის ურანის მიწოდების თაობაზე მას უნახავს. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით ორი ჩინელი მოქალაქიდან, რომლებიც ქაბულში დაიკარგნენ ავღანეთში, ერთი ცოცხალი იპოვეს და უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს. ჩინეთის ტელევიზიის ადრინდელი ცნობით მეორე დაკარგული კაცის გვამი იპოვნეს, მაგრამ ტელეარხმა მალევე უარყო ინფორმაცია და გამოაცხადა, რომ მეორე პირი კვლავ დაკარგულია. ისინი ქაბულში მას მერე დაიკარგნენ, მათ ბინაზე თავდასხმა მოხდა. მათი ორი თანამოსახლე ქალი და ერთი კაცი დახოცეს. კათოლიკური ეკლესიის მეთაურმა პაპმა ფრანცისკემ მაჰმადიანებს რამადანისთვის დასრულების გამო ხსნილის დღესასწაული მიულოცა. პაპი გამოვიდა მოწოდებით ქრისტიანთა და მაჰმადიანთა შორის მეტი ურთიერთგაგებისკენ. ვატიკანში გამოსვლისას მან მუსლიმებს ძმები უწოდა. პაპის თქმით, ურთიერთპატივისცემა რელიგიებს შორის მიიღწევა ახალი თაობების აღზრდის გზით. მალიში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური მოეწყო. პირველ ტურში ფინანსთა ყოფილმა მინისტრმა სისემ და ყოფილმა პრემიერმა კეიტამ გაიმარჯვეს, ამ უკანასკნელს გამარჯვების მეტ შანსს უწინასწარმეტყველებენ. ჩეხეთის რესპუბლიკის წამყვანი დამსვლელი პაკისტანის ჰიმალაებში დაიღუპა 47 წლის დენეკ რუბი და მისი პარტნიორი გეშერ ბუმ პირველზე ასვლისას ცუდამინში ძლიერ ქარსა და წვიმაში მოხვნენ, რის გამოც უკან დაბრუნება გადაწყვიტეს. დენეკ რუბი 1000 მეტრიანი სიმაღლიდან მოწყდა მას, იქვე საბაზო ბანაკში დაასაფლავებენ, როგორც ეს მისმა ოჯახმა ისურვა. რუბიმ თავის სპორტულ კარიერაში მსოფლიოს 14,800 მწვერვალთაგან 8 დაიპყრო. Ямайкелма спринтерма უსეინ ბოლტმა მოსკოვში ლუჟნიკის სტადიონზე მძლეოსნობის მსოფლიო ჩემპიონატზე 100 მეტრზე სირბილში კლავ დაიბრუნა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. მას მსოფლიო რეკორდით ეკუთვნის ბოლტმა ტიტული დათმო სამხრეთ კორეაში, როცა ფალსტარტის გამო მოიხსნა შეჯიბრიდან. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი.
ახლა გადაცნობ ჩვენ თემებს, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების პროგრამაში. პირველი სიუჟეტი გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა, შემდეგ შემოგთავაზებ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს ყოველკვირეულ რუბრიკას. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, მაშინ თქვენს კომენტარებს და შენიშნებს გამოეხმაურებით. კულტურული ცხოვრების მიმოხილვაში ავლაბრის არალეგალური სტამბის მომავალზე გიამბობთ.
შეიძლება ითქვას, რომ წიგნის მუზეუმი
გინდა. წიგნის მუზეუმის გაკეთება გვინდა, უბრალოდ შენობის იმ ნაწილში, რომელიც ძველი არის. ანუ იქ არის მეორე შენობა, რომელიც არის სპეციალურად აგებული, თქვათ, ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციული რესურსებისთვის.
ჩვენს ასევე ყოველგვარ რუბრიკაში, ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ გაგაცნობთ ახალ წიგნს, წიგნების სერიაში გამოსულ ბიოგრაფოს პიტერ აკროიდის წიგნს შექსპირს.
არა, აკროიდი მწერალი არ არის, ეს არის ლიტერატურული პროექტიო.
ყოველგვარ სადღიურო ჩანაწერებს ამჯერად წაიკითხავთ სტუდენტი ნიკოლოზ ანასაშვილი.
საქართველოს მომენატრება, მიუხედავად მისი თავხედი და დაუდევარი მძღოლებისა, სწორებში ვერჩამდგარი მოქალაქეებისა, პოლიციის მანქანებიდან მოღრიალი პატრულის თანამშრომლებისა.
გასასვლელებო, ჩვენი პროგრამის ბოლოს კი ეთერში გავა ახალგაზრდული რუბრიკა გადაცემა ოქროპირ რუხაცე უძღვება. ოთხერ მოუსმენთ ლელა კუნჭულიას, ის გასულ კვირას მიმოიხილავს, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თვალსაზრისით.
მართალია, რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიების 20% და ის ყოველც განაგრძობს არამეგობრულ პოლიტიკას საქართველოსთან მიმართებით. თბილისი მაინც ცდილობს და მომავალში შეეცდება ურთიერთობა და გაუმჯობესებას მოსკოვთან. ახალი ხელისუფლების ამგვარ გადაწყვეტილებას არაერთხელ გაესვა ხაზი მიმდინარე კვირაში, რომლის უმთავრეს მოვლენას აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავი წარმოადგენდა. როდესაც საქართველოს მეგობრული მცდელობების საპასუხოდ რუსეთის არაადეკვატურ რეაქციაზე ლაპარაკობენ, საგანგებო დაღინიშნება ის ფაქტი, რომ კვლავაც გრძელდება მართულ ხართების გავლება საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. ამ აქცენტს საგანგებოდ გამოყოფს საგარეო საქმეთა სამინისტროც. რუსეთის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არეალის გაფართოება ღობეებისა და ბარიერების აშენების გზით არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ხელშეუხებლობას და წარმოადგენს 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უხეშ დარღვევას. კითხულობთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელშიც რუსეთი ოკუპანტ ძალად არის მოხსენიებული. აქვე თქვათ, რომ რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის მეხუთე წლის თავი საქართველოში არაერთი ღონისძიებით, მაგრამ ასე თქვათ, საკმაოდ დინჯად აღინიშნა. მიმდინარე კვირაში უკვე მერამდენედ გამოჩნდა, რომ ოკუპანტი ძალა საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებასა და მის მიერვე დამკვიდრებული ახალი რეალობის შეცვლას არც ომიდან მეხუთე წლისთავზე აპირებს. სწორედ ასეთი სულისკვეთება იგრძნობოდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ბოლო პერიოდის ინტერვიუებში, რომელთაგან ერთი მან ტელეკომპანია რუსთავი ორსაც მისცა. 6 აგვისტოს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში დმიტრი მედვედევი იმეორებს კრემლისეულ ძველ შეფასებებს რუსეთს საქართველოს აგვისტოს ომთან მიმართებით. ის ამბობს, რომ ყველაფერი, რაც 2008 წლის აგვისტოში მოხდა, სააკაშვილის რეჟიმის აგრესიის შედეგია. მედვედევის განცხადებებში ექსპერტებმა არაერთი მუქარი შემცველი ფრაზა თუ ულტიმატუმი დაინახეს და ერთი ასეთი ულტიმატუმი ნატოსაც უკავშირდება. ითქვა, რომ რუსეთი, რომელსაც უზარმაზარი ბირთვული შეიარაღება აქვს, ბერასოდე შეეგუება მეზობელი ქვეყნის, თქვა, საქართველოს ან უკრაინის გაწევრიანებას მძლავ სამხედრო პოლიტიკურ ალიანსში, რომლის ბირთვული რაკეტებიც მიმართულია რუსეთის ტერიტორიებისკენ. ასე რომ მედვედევი ქართულ ხალხს ნატოში გაწევრიანების უსარგებლო ნაბიჯის გარშემო კარგად დაფიქრებისკენ მოუწოდებს.
Современном мире военные конфликты недопустимы.
Танамедрое мсофлиоში სამხედრო კონფლიქტები დაუშვებელია და სხვათა შორის მაგალითი ადასტურებს, რომ ჩავარდა ზოგიერთი ქართველი პოლიტიკოსის გათვლა, რომ გარკვეულ სიტუაციაში ნატო ჩარევის საშუალებას არ მისცემს, ანდა კიდევ რაღაც მოხდება. ეს იმიტომ მოხდა, რომ საფრთხის ქვეშ დადგა სხვა უფრო სერიოზული ფასეულობები. ეს არაფერს მისცემს სუვერენულ კარგად განვითარებად საქართველოს, მაგრამ ეს წარმოშობს გრძელვადიან ხანგრძლივ დაძაბულობის წყაროს ჩვენს ქვეყნებს შორის.
Источник напряжённости между нашими странами.
ყველასთვის, ვისაც რუსეთის გულის გასახარად ნატოში გაწევრიანებაზე უარის თქმა არც კი წარმოუდგენია, აღშფოთების გამომწვევ მიზეზად იქცა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ რუსთავი ორისთვის ოთხშაბათს მიცემული ინტერვიუს ერთი ფრაგმენტი. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ომის თავიდან აცილებისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის სანაცვლოდ რუსეთის წინაშე საქართველოს ხელისუფლება ბევრი რამის დათმობისთვის იყო მზად და ამ ყველაფერში ნატოზე უარის თქმაც იგულისხმებოდა.
Ჩვენ მზად ვართ, თქვა, ნატოზე უარი. კი, ჩვენ ხელშეკრულებით ვართ მზად უარი, თქვა, ამერიკასთან უფრო დახვე უფრო წინ წასულ ურთიერთობებზე. თუ თქვენ თავის მხრივ დაგვეხმარებით ტერიტორიებზე პროგრესზე, უფრო ეს ხელშეკრულები დაუფიქსირო. ამაზე პუტინი არც დაფიქრებულა, შემოხვე და გაიღიმა, თქვა. ბიჭებო, ჩვენ თქვენ ტერიტორიებს, თქვენ გეოპოლიტიკურ ორიენტაციაზე არ ვცვლით.
ქართველი ხალხის სურვილზე დამყარებული ამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების ერთი პოლიტიკოსის მიერ ერთპიროვნულად შეცვლა დაუშვებელია ქართული ოცნებისთვის და ამ წრილში ამ დღეებში არაერთი განცხადება გაკეთდა. საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობაზე და საქართველოს მისწრაფებების სიმტკიცეზე პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ცილაპარაკა 8 აგვისტოს გორში 760 ჯარისკაცის მიერ სამხედრო ფიცის დადების ცერემონიაზე.
ჩვენ არაერთხელ თქვით და ახლაც მამაღლა ვაცხადებ, საქართველოს დასავლური ორიენტაცია, ინტეგრაცია ევროკავშირსა და ნატოში არის ჩვენი ერის სტრატეგიული არჩევანი, რომელსაც ალტერნატივა არ აქვს. დარწმუნებული ვარ, ამ მიზნამდე აუცილებლად მივალთ. ჩვენი ქვეყანა გაუმკლავდება სირთულეებს. ჩვენ მივახცევთ საქართველოს დეოკუპაციას. აღვადგენთ ურთიერთობებს ჩვენს ძმებთან, აფხაზებთან და ოსებთან და ისეთ ქვეყანას შევქმნით, რომელიც სამაყო იქნება ყველასათვის.
ბიძინა ივანიშვილის თქმით, საქართველოს სახელმწიფოებრიობაზე უდიდესი დარტყმა იყო ის, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ შეერაღებული აგრესია განახორციელა და ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად გამოაცხადა, მაგრამ მოვლენების ამგვარად განვითარებაში სამწუხაროდ ქართულ მხარეს პასუხისმგებლობის თავისი წილი აქვს. ბიძინა ივანიშვილი ასევე ამბობს, რომ ტრაგიკული გამოცდილებიდან არამარტო მკაფიო დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ, არამედ მომავალზეც უნდა ვიზრუნოთ და სწორედ ამიტომ მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენ გვიწევს რუსეთთან ურთიერთობის ფორმების ძიება. ომის დროს მართველი პოლიტიკური ძალის, ნაციონალური მოძრაობისა და პირადად პრეზიდენტის მისამართით ამ დღეებში მრავალნაირი კრიტიკა გაისმა პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან. მართალია, ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან არ გაკეთებულა განცხადება იმის თაობაზე, რომ აგვისტოს ომი საქართველომ დაიწყო, მაგრამ ეს აქცენტი ფიგურირებდა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების საპასუხო განცხადებებში. მაგალითად, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 8 აგვისტოს განაცხადა, რომ ასეთი პოზიცია რუსეთის წისქვილზე ასხამს წყალს და ამავე რიგიდან არის შეფასება, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის პროვოკაციას ამოეგო. მსგავსი შინაარსის განცხადებები ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მხრიდან 7 აგვისტოს პარლამენტის რეგარიშე სესიის ხდომაზეც გაკეთდა. პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ 8 აგვისტოს გაკეთებული განცხადების მიხედვით კი საქართველო გლოვობს იმას, რაც შეიძლება რომ არ მომხდარიყო. თუმცა ურთიერთგანსხვავებული მოსაზრებების სიმრავლის ფონზე პოლიტიკური ოპონენტები თანხმდებიან, რომ გმირია აბსოლუტურად ყველა სამხედრო, რომელმაც რუსეთ საქართველოს ომში 2008 წელს სავსებით უანგაროდ სამშობლოს საკეთილ დღეოდ გაწირა თავი. 8 აგვისტოს მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე მთელი დღის მანძილზე არწმდებოდა ყოფილი ხელისუფლების, ამჟამინდელი ხელისუფლებისა თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა ნაკადი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიოსაცლების გადაცემა ჯარისკაცისა და სახელმწიფოთი ყოველკვირეული რუბრიკით. აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავის წინ საქართველოს შეერაღებული გაერთიანებული შტაბი გამოვიდა ინიციატივით, რათა დაიწყოს შესწავლა და გაანალიზება იმ გამოცდილებისა, რაც საქართველოს შეერაღებული ძალების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული საომარი მოქმედებების დროს დაგროვდა. კობა ლიგლიკაძე, სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცისა და სახელმწიფოს შეეცდება პასუხი გასცეს კითხვას, თუ რა არის საქართველოს შიდა კონფლიქტების მთავარი სამხედრო პოლიტიკური გამოცდილება.
დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდგომ საქართველოში მომხდარ ყველა შეიარაღებულ კონფლიქტს მათი მძიმე შედეგების თვალსაზრისით თუ შევაფასებთ, მაშინ საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული საომარი მოქმედებების დროს დაგროვებული ზოგადი გამოცდილება გვასწავლის, რომ ომამდე სჯობია საერთოდ არ მივიდეს საქმე. ანუ დაძაბული ეთნიკური თუ სეპარატისტული დაპირისპირება არ უნდა გადაიზარდოს კონფლიქტში, ხოლო კონფლიქტის ლოკალიზება უნდა მოხერხდეს მანამდე, სანამ ესკალაცია ფართომასშტაბიან საომარ დაპირისპირებაში გადაიზრდება. სხვათაშორის, საქართველოს ისტორიაში ერთხელ 2004 წლის ივლისში თბილისმა შეძლო ცხინვართან საომარი კონფლიქტის შეჩერება მანამ, სანამ საქმეში რუსეთის რეგულარული არმიის ნაწილები ჩაერთვებოდნენ. მაგრამ იდეალური ვითარება ბუნებაში არ არსებობს, თანაც აქ ორი მომენტია გასათვალისწინებელი. პირველი, პოლიტიკური კონფლიქტი და საომარი დაპირისპირება თავად პოლიტიკოსებმა უნდა აიცილონ თავიდან, ხოლო არმია, რომელიც პოლიტიკოსების ბრძანებას ასრულებს, მზად უნდა იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში ომისათვის, რომელიც სხვა საშუალებებით პოლიტიკის გაგრძელების ნაცად ფორმას წარმოადგენს. მზადების აუცილებელი კომპონენტი კი სამხედროებისათვის დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა და გაანალიზება, რაც რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავზე საქართველოს არმიის გაერთიანებულმა შტაბმა წამოიწყო სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებისა და დამოუკიდებელი ექსპერტების მონაწილეობით. დისკუსია ღია და სამხედრო უწყება მზად არის მოისმინოს სხვადასხვა მოსაზრება. ამ დისკუსიაში ჩაბმის სურვილი აქვს თეონა აკუბარდიას, თავდაცვისა და უსაფრთხოებისათვის სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრს. იგი სამხედრო ხელმძღვანელობას პირველ რიგში ურჩევს შექმნას ლოგისტიკური უზრუნველყოფის გამართული სისტემა, რომლის დროსაც არმიას არ დასჭირდება თბილისის მერის დახმარება, როგორც ეს რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ხუთხიანი ომის დროს იყო.
ყველა მშიჩის ეს უგულავა იყო ლოგისტიკა და პასუხისმგებელი, რომ იყო ის მართვაში შეცდომები და ასე შემდეგ, თუმცა ეს ერთი არის ჩვენ საუბრობს, მეორე როდესაც სამხედროები სამხედრო კურსით ამ შეცდომებს უკეთებენ ანალიზს და როდესაც საუბარი არის გეგმებზე და ნებისმიერი თავდაცვის უწყებასაც გეგმებს ყოველთვის ამუშავებს და ქვეყნის თავდაცვის მნიშვნელობაზე ამ გეგმებში გარკვეულ სტრატეგიას ახავს, აუცილებელია ის გამოცდილება იყოს გაძლიერებული, რომელიც ჩვენ ჰქონდა სამწუხაროდ აგვისტოს ომის პერიოდში.
აგვისტოს ომის ერთ-ერთი გამოცდილება სამხედრო რეზერვია, თუმცა ეს წარე გამოცდილებაა. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ სამხედრო სარეზერვო სისტემის ოპტიმიზაციის კუთხით გატარებული ექსპერიმენტები დასრულდა იმით, რომ რეგულარული სამხედრო ნაწილების დასახმარებლად 2008 წლის აგვისტოს მობილიზებულმა მრავალათასიანმა რეზერვმა ვერ შეძლო სამხედრო ამოცანის შესრულება. დაიქსარქსა, არაორგანიზებულად დაიხია და ბრძოლისველზე მიატოვა დიდძალი სამხედრო აღჭურვილობა. ამიტომ თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა ცდილობს გაანალიზოს ეს გამოცდილება, გაითვალისწინოს შეცდომები და შექმნას ორგანიზებული სამხედრო რეზერვის სისტემა, განაცხადა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის პირველმა მოადგინემ ბრიგადის გენერალმა ვახტანგ კაპანაძემ ტელეკომპანია მეცხრე არხთან ინტერვიუში.
რეზერვის სისტემას ერთ-ერთი ნაწილი სამობილიზაციო სისტემა, ქვეყნის სამობილიზაციო სისტემა არ იყო მზად მსგავსი მოქმედებისათვის. მიზეზებზე ხასიათზე ამას ავარიდებ თავს და უბრალოდ ვიტყვი, რომ შესაბამისად გათვალისწინებით, აღნიშნულს გათვალისწინებით, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ახალ კონცეფციაზე. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ 2017 წლიდან ჩვენ გვეყოლება სრულად პროფესიულ ჯარი, თუმცა გაზრდილი რეზერვის ფუნქციებით, რაც მისცემს საშუალებას, რომ ჯარი და საზოგადოება იყოს ერთად.
მაგრამ როგორც ზემოთ ითქვა, იდეალური ვითარება ბუნებაში არ არსებობს. ომში შეიძლება დამარცხდე მაშინაც კი, როდესაც ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ მისი არმია მზად არის ომისათვის და მტერს კუდითქვას ასრულინებს. ამიტომ იბადება შეკითხვა, თუ რა მოხდება მაშინ, თუ კი საქართველოს რომელიმე კონფლიქტურ რაიონში საბრძოლო მოქმედებები 2017 წლამდე, ანუ მანამდე დაიწყება ვიდრე საქართველოს სრულად პროფესიული არმია და გამართული სამხედრო რეზერვი ეყოლება. ამის ალბათობას ბოლომდე ცხადი არც სამხედრო ხელმძღვანელობა გამორიცხავს, ამბობს გენერალი კაპანაძე და დასცემს, რომ არმია ნებისმიერი სცენარისათვის მზადაა.
სამხედრო ფორმას ვინც ატარებს და ეს პიროვნება ვინც ჩვენთან ერთად სამოქალაქო ოფისებში მუშაობენ, ათვითცნობიერებენ იმ ამოცანებს, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას. ეს ამოცანები არ შემცირებულა და თავის ინტენსივობით შესაბამისი განკუთვნილი მიმართულებები აქვს განსაზღვრული და ამდენ და შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ვამზადვართ ყველა იმ სცენარის გათამაშებისთვის, რომელიც შეიძლება მოხდეს. ამდენ შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ვემზადებთ, რა თქმა უნდა, ეს მომზადება მუდმივი პროცესია, მაგრამ ჩვენ ვემზადებით ნებისმიერ სცენარის გათამაშებს, რომელიც შეიძლება მოხდეს.
თუმცა თეონა აკუბარდია, თავდაცვისა და უსაფრთხოებისათვის სამოქალაქო საბჭოს წევრი, ამ გათვლის დროსაც სამხედრო ხელმძღვანელობა სწორედ 2008 წლის აგვისტოს ხუთხიანი ომის გამოცდილების გათვალისწინებას თავაზობს.
აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ ჩვენ ქონდა მოლოდინი, რომ რუსეთ დავამარცხებს, თუმცა იყო მოლოდინები, რომ შეჩერება ტრის ამ შემთხვევაში რუსეთის მომხდარიყო უფრო დიდ ვადაზე და არა ხუთხეზე. და დღესაც, როდესაც არის სამხედრო დოკუმენტებში გაცვლა ამ შეჩერების ვადების, ორკვირიანი ვადა არის სამხედრო კუთხით გაცვლილი, რომ მოხდეს შეჩერება ტრის.
ძიმი ამის წაკითხვა, მტკივნეულია იმის გაცნობიერება, რომ შენი ქვეყნის არმიის მთავარი დანიშნულება მხოლოდ მოწინააღმდეგე სამხედრო ძალების ორი კვირის მანძილზე შეკავებაა. მაგრამ თუ გავითვალისწინებ, თუ რა სამხედრო ძალის მქონე წარმოსახულ მტერზეა საუბარი და რა სიახლოვეს იმყოფება მისი არმია საქართველოს დედაქალაქიდან, არა თუ ორი კვირა, არამედ შეიძლება ხუთი დღეც კი არ მოგეჩვენოს მცირედროდ ამ წარმოსახული მოწინააღმდეგის შესაკავებლად, რაც 2008 წლის 7 აგვისტოდან 11 აგვისტომდე პირნათლად და დიდი დანაკარგის ფასად შეასრულეს საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა.
კუბალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან თავისი ყოველკვირეული რუბრიკით ჯარისკაცით და სახელმწიფოთი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. მასში თქვენს კომენტარებს და შენიშვნებს გამოეხმაურებით. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის ბოლო პერიოდის კომენტარებს გამოეხმაურა რადიო თავისუფლებას ჩვენი ერთ-ერთი სიუჟეტი, ასე იწოდებოდა: მედვედევის ულტიმატუმი საქართველოს, ან ნატო, ან რუსეთი. სტატიაში წაიგითხავდით, რომ რუსეთი ძველ პოზიციებზე რჩება საქართველოს მიმართ. სამაგიეროდ, დიმიტრი მედვედევის კომენტარებში გამოიკვეთა ულტიმატუმი ნატო საქართველოს საომავლო ურთიერთობებთან მიმართებით. დავითი თბილისიდან ამის თაობაზე გვწერდა: მთლიანად ვეთანხმები აზრს, რომ ახალი ხელისუფლების ახლებურმა პოზიციამ მოსკოვი თავის გამართლების უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენა. აქედან გამომდინარე, რუსეთი მავთულხლართების დადებითა და ივანიშვილის ქებით ცდილობს ნაციონალების გაძლიერებას. ეს სრულიად აშკარაა, გმადლობთ. ხუთკუნჭულამ უპასუხა ამ კომენტარის ავტორს, დავით თბილისიდან, და არ დაეთანხმა: რუსეთს თავის მართლების არაფერი ეტყობა, გვწერდა ხუთკუნჭულა. თავის მართლება და უტიფრად ცინიკური ზღაპრების ფრქვევა ერთი და იგივე არაა. რუსეთი კი დიახაც განაგრძობს ასეთი ზღაპრების ფრქვევას. სამწუხაროდ, ქართველებიც აყოლილ ხართ ამ მეზღაპრე ჯალათებს და თხზავთ მძინარე ცხინვალის პოემის უსასრულო ინტერპრეტაციებს. კობალი გლიკაძის ბლოგი დასათაურებული იყო შემდეგნაირად: სტალინი და პატრიარქი. ის ეხებოდა ილია მეორეს მოსკოვში ვიზიტს, იქ მიღებულ საერთო დოკუმენტს და პატრიარქის მიერ იქ მიცემულ ერთ-ერთ ინტერვიუს. საინტერნეტო პორტალ კავკასკაია პოლიტიკისთვის კათოლიკოს პატრიარქი ექსკლუზიურ ინტერვიუში რუსეთის გარდა იოსებ სტალინსაც ასხამს ხოტბა დიდებას. კერძოდ, ილია მეორე გამოჩენილ პიროვნებად მოიხსენიებს ამ პირსისხლიან საბჭოთა დიქტატორს, რომელმაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურის თქმით იცოდა რუსეთის მსოფლიო მნიშვნელობა, აღადგინა და გააძლიერა მართლმადიდებლობა საბჭოთა კავშირში და რომლის დაკრძალვის დღეს თურმე სასულიერო სემინარის სტუდენტებიც კი იდგნენ და ტიროდნენ. აი მას ეხებოდა კობალი კლიკაძის ბლოგი, რომელსაც მოხვა გამოხმაურება. კომენტარების ავტორები არ ეხებიან ამ პრობლემას, როცა პატრიარქი სტალინს ქებით მოიხსენიებს. არამედ სხვა საკითხებზე უზიარებენ ერთმანეთს მოსაზრებებს. ელენე თბილისიდან ტოლვილის და იძულებით გადაადგილებული პირის ტერმინის გარშემო მსჯელობს. აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან განდევნილი პირების ტოლვილებად შეფასებას ამ რეგიონის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ არაპირდაპირად აღიარებას თვლის ის და შეკითხვას სვამს: იქნებ ვინმე მკითხოს პატრიარქს, ვის დაბრუნებას დაპირდა პუტინი? ან ურჩიოს მაინც ვინმემ, ან სწორი ტერმინებით ისაუბროს, ან დაანებოს საერთოდ თავი პოლიტიკას, გვწერდა ელენე. გერმანეკი პირდაპირ მიმართავდა ბლოგის ავტორს და თავიდანვე აფრთხილებდა, რასაც ახლა მოგწერთ, სავსებით სერიოზულად ფიქრობ. საქართველოს საზოგადოება, რომ არა რელიგიურ, არა ქრისტიანულ, არა რაიმე სულიერი რწმენის გავლენის ქვეშ რომ არა, ამაში ალბათ ადვილად დამეთანხმებით, წერს გერმანე. ქართველებისთვის მართლმადიდებელი ეკლესიის ინსტიტუცია იმ დასაყრდენად იქცა, რაც ჯიჰადისტებისთვის ისლამია, იმ განსხვავებით, რომ ქართველი ლაზარეს გზას ადგას, ანუ სრულიად შეეგუა დაკნინება გარდაცვალებას, ცხოვრობს დღეიდან ხვალამდე ნამდვილ ცხოვრებაში და სწამს, რომ ოდესღაც, რომ ჩაკვდება და ფერფლის პირასაა, აღორძინდება. მექსიკაში იმყოფმა გიორგი გვახარიამ რეპორტაჟი ჩამოიტანა მის საავტორო პროგრამაში „წითელ ზონაში“, გავიდა სახელწოდებით „ლევ ტროცკი გზავნელი მექსიკიდან“. იოზეფ ლაშხი აქებდა გიორგი ვახარიას გადაცემას და განაგძობდა. შემეცნების მხრივ საინტერესო გადაცემა ვნახე ლეო ტროცკის შესახებ მექსიკიდან, თუმცა გულწრფელად გეტყვით, კონტექსტს ვერ მივხვდი, თუ კი ასეთი არსებობდა. დღევანდელი ვითარება საქართველოში, ვფიქრობ, სხვა სიბრტყეში გნებავთ, სხვა სიბრტყიდან უფრო დასანახი, ვიდრე ჭრეტა პერმანენტულ რევოლუციის წერტილიდან. ამავე სიუჟეტს გამოეხმაურა კახაბერიც. მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიკული გმირი უწოდა გიორგი ვახარიამ ლეიბას, ამ საკაცობრიო ასასინს და ნაჩაევის ამონარწყევს. ეგ არის რა, ქართველი ინტელექტუალების ინტელექტუალური თამაშები, განსაკუთრებით სინაზით, რომ ელაციცებიან იმ ნაგავს, ვინც სისხლის მდინარეები დააყენა, ასეათასობით ადამიანი მოსრა, ვინც გიმნაზისტი ბავშვების დახვრეტის ბრძანებებსაც კი გასცემდა და თან კიდევ მთელი ამ საშინელების მსოფლიო მასშტაბით გავრცობაზე ოცნებობდა პირ დუჟ მომდგარი. ბოლოს კიდევ ერთი კომენტარი მინდა გაგაცნოთ, რომლის ავტორი თათია კობრეშვილია, რომელიც გვწერდა ჩვენ სიუჟეტთან დაკავშირებით სახელწოდებით „ყაზბეგელები უკმაყოფილო არიან ჰესების მშენებლობით“. სამწუხაროა, რომ ერთი ყაზბეგელი ქალბატონი ზოგადად ყაზბეგელების სახელით საუბრობს და კიდევ უფრო სამწუხაროა, რომ ჟურნალისტიც ასე ფიქრობს. იმისთვის კი, რომ ჟურნალისტმა ასე არ იფიქროს, მოქალაქეს თავისი აზრის გამოხატვის სრული უფლება აქვს და შესაბამისად საზოგადოებაც არ შეიყვანოს შეცდომაში, სხვა ყაზბეგელების მოსაზრებაც უნდა აჩვენოს და სათაურისთვის აუცილებელი დასკვნაც ასე გამოიტანოს. დამერწმუნეთ, წერდა კომენტარის ავტორი, ისეთი ყაზბეგელები, რომლებიც მშენებლობას არ ეწინააღმდეგებიან, უფრო მეტნი არიან. დიდი მადლობა ამ კომენტარისთვის, გეთანხმებით, როგორც მედიამ სხვათა მოსაზრებებით უნდა ვაჩვენოთ, მაგრამ საქმე ისაა, რომ მეტი ყაზბეგელი, რომ ეთანხმებოდეს ჰესების მშენებლობას, ამაზე მაინც დარგის სპეციალისტებს უნდა დავეკითხოთ, მათ, ვისაც ჰესების სარგებელსა და ზიანზე ზუსტად შეუძლია მეტის თქმა. დიბასოსნელებო, ეს იყო თავისუფლება გისმენთ, რომელსაც გამოვეხმაურეთ თქვენს შენიშვნებს და თქვენს კომენტარებს ჩვენ საიტზე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კულტურული მიმოხილვით, მასში საუბარი ალაბრის არალეგალურ სტამბაზე გვექნება, მის მომავალზე, ყოფილი ალაბრის არალეგალური სტამბის ტერიტორიაზე. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელობა წიგნის მუზეუმის მსგავსი სივრცის შექმნას აპირებს. ამავე დროს ბიბლიოთეკის დირექტორის გიორგი კეკელიძის თქმით, სტამბა დარჩება ისტორიული მნიშვნელობის სივრცე, სადაც ქართული სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის შექმნის პროცესი უნდა აისახოს. გიორგი კეკელიძეს ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა.
ალაბრის არალეგალური სტამბა ამ წუთას არის ეროვნული ბიბლიოთეკის მფლობელობაში, ეროვნული ბიბლიოთეკის ნაწილი. ეს გადმოეცა სადღაც 1 წლის წინ, როდესაც ჩვენ მიმართეთ თხოვნით ეკონომიკის სამინისტროს შესაბამისი წერილით.
აი რატომ მიმართეთ მაშინ ამ ისტორიას ხარ გაიხსნა?
კი ბატონო, ლევან თაქთაქიშვილი, ჩემი ერთ-ერთი ვთქვათ თანამშრომელი, ერთ-ერთი დეპარტამენტის დირექტორი მოვიდა ჩემთან და მითხრა, რომ ვთქვათ მას ჰქონდა ესეთი იდეა, რომ გაგვეკეთებინა ჩვენ ძალიან დიდი და სერიოზული ტიპის მუზეუმი, რომელიც ითვალისწინებდა თქვათ სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა დროს შესაბამისი თქვათ სასტამბო მოწყობილობების, ასევე წიგნების გამოფენას ერთ სივრცეში. ანუ ეს იქნებოდა ერთგვარი ტექნოლოგიური მუზეუმი წიგნისა. და მან თქვა, რომ ასევე არსებობს ადგილი ავლაბრის არალეგალური სტამბა, რომელიც პრინციპში არავის
ვისაკუთვნოდა მაშინ.
მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ ეს ეკუთვნოდა კარატეს ფედერაციას.
უი,
ოფიციალურად დარეგისტრირებული კარატეს ფედერაცია, რომელსაც არ ჰქონდა ინტერესები რამდენადაც ვიცი და ეკონომიკის სამინისტრომ რაღაც ხნის შემდეგ, როდესაც მათ გადაწყვიტეს ალბათ მოილაპარაკეს შესაბამის თქვა სტრუქტურებთან, გადმოგცა ჩვენ ეს შენობა, მაგრამ ამავდროულად იქ არის დარეგისტრირებული კომუნისტური პარტია სტალინელი, ესე
თქვა. აი როგორ დარეგისტრირდა ეს პარტია?
ესეთ რა არის თავის დროზე და დღესაც პრინციპში რეგისტრაცია არ გულისხმობს იმას, რომ ეს შენობა არის რომელიმე ორგანიზაციის საკუთრებაში და
ეს არის სახელმწიფო საკუთრება, შეიძლება ითქვას.
ხო, ეს არის სახელმწიფო საკუთრება, უბრალოდ ეს ადამიანები თავის დროზე დარეგისტრირდნენ ისევე როგორც სხვა, თქვათ, არასამთავრობო თუ რაღაც ტიპის ორგანიზაციები რეგისტრირდებოდნენ ხოლმე იმ ტერიტორიაზე გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ იქ არის წარმოდგენილი სწორედ ეს არალეგალური სტამბის ნაწილი, რომელიც შემდეგ იყო უკვე მუზეუმი კომუნისტების დროს და შემდეგ უკვე ცხადია მისი, ვთქვათ, მოხმარება ახარ იყო აქტიური გასაგები მიზეზების გამო, იქ ძალიან ცოტა ადამიანი დადის, ძირითადად დადიან ჩინელი ტურისტები.
ამდა რას ნახულობენ? აი რა დარჩა? ეს არის სატელევიზიო განაცემა და იქნებ რადიო მსმენელს მოუყვეთ.
დარჩა ის რის რესტავრაციასაც ჩვენ ვაპირებთ ცალკე, გარდა თქვათ აი მუზეუმისა, რომელიც გვინდა რომ ვახტანგის მუზეუმი იყოს მეორე ნაწილში, ანუ გვინდა თქვათ საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიასთან ერთად, მათ შორის თბილისის ამქართან.
ხო, აი ვახტანგზე ექვსზე წავიკითხე, რა კავშირში არის ვახტანგი?
ეს უბრალოდ სიმბოლურად, ვახტანგი ერთ-ერთი პირველი წიგნის თქვათ გამომცემელი ქართულის იქნება თქვათ იმ მეორე.
შეიძლება ითქვას, რომ წიგნის მუზეუმი
გინდა. კი, წიგნის მუზეუმის გაკეთება გვინდა, უბრალოდ შენობის იმ ნაწილში, რომელიც ძველი არ არის. ანუ იქ არის მეორე შენობა, რომელიც არის სპეციალურად აგებული, თქვათ, ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციული რესურსებისთვის. მაგრამ არის მეორე შენობა, რომელზეც მე თქვენ ახლა მკითხეთ, ძველი შენობა, ან არალეგალური სტამბი, სადაც არის თქვათ შემორჩენილი ისჭა, რომელსაც ჩადიოდნენ თქვათ იმდროინდელი კომუნისტები და არნიშნავს რომ თქვათ ეს კომუნისტები მაინდამაინც იყვნენ ბოლშევიკები, ცოტა
სოციალ-დემოკრატები,
ხო, სოციალ-დემოკრატები იყვნენ ძირითადად, კომუნისტებსაც ვერ დავარქმევთ სტადია, იქ იყვნენ მენშევიკების ნაწილის წარმოდგენილი თავის დროზე და ასევე ბოლშევიკები, შემდეგ როდესაც მოხდა საბჭოთა პერიოდის დროს ისტორიის გადაწერა, ცხადია თქვათ მხოლოდ ბოლშევიკებს მიეწერებოდათ, იქ არის ორი უნიკალური სასტამბო აპარატი წარმოდგენილი, ძველი უძველესი უძველესი იმგაგებით, რომ ჩვენ ბევრი არ გვაქვს წარმოდგენილი, ანუ ეს არის მე-19 საუკუნის მიწურულის მე-20 საუკუნის აპარატები, დასაწყისის აპარატები ორი, რომელიც ასევე არის სარდაფში დატანილი ერთ-ერთი დიდი აპარატი, სადაც ბეჭდავდნენ აი პირველ საბჭოთა გამოცემებს, მათ შორის ცხადია ბუკლეტებსაც და პროკლამაციებსაც და არა მხოლოდ ვთქვათ სასტამბო ფუნქცია ქონდა ამ დაწესებულებას, აქ იმალებოდნენ იმდროინდელი რევოლუციონერები, მათ შორის სტალინიც, თუმცა მე რამდენადაც ვიცი სპეციალისტებთან საუბრის შემდეგ ის ლეგენდა რო თქვათ იქ სტალინს თავისი ლოგინი ქონდა და ხანდახან ვიღაც ქალებსაც მასპინძლობდა ხოლმე, ეს არ არის ცლად სწორი, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ხა ადამიანი მალვაში იყოს და ესეთ გამოსაჩენ ადგილას ეს ზედა სართულზეა უკვე იმალებოდეს. საბოლოო ჯამში ცხადია ეს ადგილი არის ძალიან კარგი ინსტრუმენტი იმისა, რომ ჩვენ გავაკეთოთ მუზეუმი რეალურად, ისეთი მუზეუმი, მეორე ნაწილს გულისხმობ და რა თქვა სასტამბო მუზეუმს, რომელიც ერთი მხრივ ასახავს ნამდვილად ისტორიას, თქვა აი საბჭოთა კავშირის რაღაც აზრით.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ფილიალია ოკუპაციის მუზეუმის
გარკვეული ფაზა. შეიძლება თქვა, ხო, არაპირდაპირ მნიშვნელობით იყოს ფილიალი, იყო და ასევე თქვა კარგად ოღონდ ოკუპაციის ნაწილამდე თქვა ნიუანსების გამოკვეთაც შეიძლება, ეს ეგრეთ წოდებული მესამე დასის ისტორიის დატანაც შეიძლება იქ, სოციალ-დემოკრატებიდან დაწყებული თქვათ ნოე ჟორდანიას კვალის ამბები, შემდეგ გაგრძელებული ცხადია, შემდეგ იმის ესედემეპე ყრილობების ამბებით და აი მქაყოფითაც მენშევიკებისა და ბოლშევიკების, ჩვენ შეგვიძლია ერთგვარი მეხსიერების მუზეუმი შევქმნათ, ესეთი ობიექტური მუზეუმი და ამისთვის მე ხიად მოუწოდებ ყველა დაინტერესებულ თქვათ ორგანიზაციას, რომელიც იკვლევს ამ საკითხებს, ეს იქნება სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო, ორი მოგახსენეთ რომ უკვე ჩართული არის ამ ყველაფერში და ასევე ლიტერატურის მუზეუმიც მეტნაკლებად ლაშა ბაქრაძეც აქტიურობს და ჩვენ გვინდა რომ ეს არ იყოს თქვათ ეროვნული ბიბლიოთეკის მხოლოდ,
თუმცა ეროვნული ბიბლიოთეკას ეკუთვნის ახლა კანონი.
ეკუთვნის კანონი, მაგრამ მე მინდა რომ ბევრი ორგანიზაცია მონაწილეობდეს, რაღაცნაირი ესეთი სინთეზური ტიპის დაწესებულება იყო, სადაც ლექციებიც გამართება, კარგი იქნება თუ უნივერსიტეტებიც ჩაერთვებიან და სადაც ეს კი არ იქნება რაღაცა ხოტბა სტალინიზმის, ან თქვათ, ცალმხრივი ძაგება მაგალითად სოციალიზმის, არამედ რაღაცნაირი ანალიზის ცენტრი
და იგივე სოციალ-დემოკრატებიც შეიძლება ჩართოთ პარტია,
სხვადასხვა ნებისმიერ დაინტერესებული ჯგუფი, რომელიც იკვლევს ამ საკითხს, იქნება ჩართული. უბრალოდ ჩვენ ახლა ამ თუთას გეგმაზე ვმუშაობთ, შემდეგ ამ გეგმას წარმოადგენთ საზოგადოებას და ჩვენ დავიწყეთ ამ გეგმაზე მუშაობა აქტიურად, უბრალო მიზეზის გამო აქტიური მუშაობა შეშერებული ქონდა, იმიტომ რომ სასამართლოში არის ამ წუთას
სტალინის
ორგანიზაცია გვედავება, კომუნისტური პარტია სტალინელი ედავება ეროვნულ ბიბლიოთეკას ამფარს. სხვა შორის არის საინტერესო ნიუანსი ის, რომ ჩვენ ამ ადამიანებს თავიდან შევთავაზეთ დარჩენა რაღაც ფორმით, თუ კი მოვილაპარაკებდით თქვა სახელმწიფოსთან, რომ ქონოდათ რამდენიმე ოთახი და რაღაც გაეგრძელებინათ და თქვა გეჩვენებინა საზოგადოებისთვისაც, მაგრამ რატომღაც მათ აირჩიეს სხვანაირი ფორმა ურთიერთობის და შესაბამისად ნუ ჩვენც ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვედავებიან, ედავებიან
ეკონომიკის სამინისტროს
და რეესტრს, მაგრამ ნუ ავტომატურად ედავებიან ჩვენგან გამოთხოვას ამ შენობისა. აი სამართლო მთელი აი ამ ხნის გამ ნახევარწლის განმავლობაში გადაიდო მათ თქვათ რამდენიმე წარმოადგენელს ყველას არა ცხადია, ზოგი არის თავშეკავებული, ვიღაცები მოსულან ჩემთან და ვთქვამთ რომ თქვათ აი ეს სასამართლო მხოლოდ მაშემდეგ შედგება, რაც თქვათ ბატონი უსუფაშვილი აღარ იქნება პარლამენტის თავმჯდომარე, იმიტომ რომ ეს არის უკანასკნელი, ვინც აფერხებს იმას, რომ მათი მოთხოვნა არის გაზრდილი, მე დამავიწყდა და მე თქვა თავიდან იყო მხოლოდ ამ ნაწილზე, ახლა ისინი ეთხოვენ ყველა იმ საბჭოთა დაწესებულების შენობა, საბჭოთა დაწესებულების დროს ყველა იმ შენობას, რომელიც იყო იმ პერიოდში თქვათ კომუნისტური პარტიის, ან თქვათ მასთან ასოცირებული ჯგუფების თქვათ მფლობელობაში.
დღესდღეობით ჩვენს მენდით კულტურულ მიმოხილვას ავლაბრის არალეგალური სამბის მომავალზე საუბრობა და ჩემს კოლეგას გიორგი გვახარიას ბიბლიოთეკის, სახელმწიფო ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე ბიბლიოთეკით, გაგაცნობთ ახალ ციგნს, ციგნების სერიაში გამოსულ ბიოგრაფოს პიტერ აკროიდის ციგნს შექსპირს. მალხას ხარბედია ამ რუბრიკის ავტორი.
ქართული ბიოგრაფიული ცენტრის სააქციო საზოგადოება საქპრესთან ერთად უკვე მეორე წელია გამოსცემს ბიოგრაფიული წიგნების სერიას, რომელიც 100 ტომადაა დაგეგმილი და უკვე 40-ზე მეტი ასეთი გამოცემა იხილა მკითხველმა. დღეს 39-ზე მინდა ვისაუბრო პიტერ აკროიდის თანამედროვე მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი ბიოგრაფოსის მიერ დაწერილ წიგნზე შექსპირი. სანამ უშუალოდ წიგნზე გადავედო და იმასაც აღნიშნავ, რომ ამ სერიაზე ძირითადად ახალი თაობის თარგმნელები მუშაობენ და ჩემმა სტუმარმა სერიის მთავარი რედაქტორმა ზაზა აბზიანიძემაც ამაზე გაამახვილა ყურადღება.
ვინც კი ყურადღებით ადევნებს თვალს არამხოლოდ ამ სერიას, საერთოდ აი თარგმანის, ქართული ლიტერატურის თარგმანის კულტურას, მე მგონი ყველა დამეთახმება, რომ აი ამ კულტურამ ბოლო ათეული წელს განმავლობაში რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა და რაღაც აი გულის გასახარი გახდა.
თუმცა დღესაც ძლიერია ინერცია და ხშირად გაიგონებთ მაგალითად ფეისბუქში შეკითხვას, ღირს თუ არა ქართულად წაკითხვა, ივარგებს ვითომ და ასე შემდეგ. თუ არ წავიკითხავთ, არაზრუნავს არ ივარგებს. წაიკითხეთ და თავად დარწმუნდებით ვარგა თუ არა. ეს თუ არ ვწდები აკროიდის პირველი წიგნია, მისი უზარმაზარი ძალზე ნაყოფიერი შემოქმედებიდან, რომელიც ქართულ ენაზე ითარგმნა. თარგმნელი თაკო ჭილაძეა, ვის მიერ თარგმნილი უკვე არაერთი წიგნი ვნახეთ ბოლო წლების მანძილზე. აკროიდს რაც შეეხება, პირადად მე მისნაირი ნაყოფიერი მწერალი, უფრო სწორად კი მკვლევარი არ მეგულება თანამედროვე მსოფლიოში. მას ეკუთვნის ძალზე პოპულარული ბიოგრაფიები ეზრა პაუნდის, ტომას ელიოტის, დიკენსის, ბლეიკის, ტომას მორის, ტერნერის, ჩოსერის, ედგარ პოს, ნიუტონის, უილკი კოლინზის და სხვათა შესახებ. იგი ლონდონის ყველაზე ცნობილი ისტორიკოსიცაა. ავტორია წიგნების ლონდონი ბიოგრაფია და თემზა წმინდა მდინარე. სხვადასხვა დროს აქვს გამოცემული კვლევები ინგლისურ ლიტერატურაზე და კულტურაზე. პიტერ აკროიდი პროზასაც ბევრს წერს. ბევრ თქვენთანაც შეიძლება წაკითხულიც აქვს მისი დოქტორ დის სახლი და ელიზაბეთ ქრის პროცესი. როგორც პროზაიკოსმა მან სახელი 1983 წელს გაითქვა მცირე რომანით ოსკარ ვაილდის უკანასკნელი აღთქმა. ზაზა აბზიანიძემაც ეს წიგნი ახსენა ჩემთან საუბარში და შეეცადა აკროიდის ამ ბიოგრაფიული კვლევისთვის შეედარებინა იგი.
რა საინტერესოა, როდესაც როგორ ცვლის იგი ტონალობას და აი თხრობის სტილს, უაილთან მთელი აქცენტი გადატანილი არის აი ამ ფსიქოლოგიურ მომენტზე და აი ამ დრამაზე. აქ როგორ თითქოს მისი პერიოდია თითქოს მისი ლონდონის როგორ არის არა ესე იგი აი ეს დეტალები იმ ყოფის იმ ოჯახური ცხოვრების აი იმ სპორტისა თუ ლონდონის რაღაც აი ყოველდღიურობის და აი ამ ფონზე შექსპირი თან ამასთანავე სხვაშეს აქ უფრო მეტი არის აი წინა ლიტერატურაც სოდნეობით თუ შეიძლება ითქვას ესე თუმცა ეს სიტყვა ამ წუთში რაღაც ესე ყუს ჭერს თავისი აკადემიზმით იმიტომ რომ ეს არის მართლა ისეთი ნარატივი რომელიც იკითხება როგორც საუკეთესო პროზა და ეს განმასხვავებელი თვისება აკუედისა აი როგორც მწერლის რომ ნებისმიერ თემაზე აი როგორც ჩამოვწერე ეს აუგრაც ხო ვიხას ამ თქვა ძალიან ზუსტად სხვა შეშო არა აკუედი მწერალი არ არის ეს არის ლიტერატურული პროექტიო
ზემოთ უკვე ვახსენე მისი წიგნები ლონდონის შესახებ და აქვე დაუძენ რომ აკუედი განსაკუთრებული გზნობი არის ადგილების მიმართ თავის საყვარელი ქალაქის ლამის ყველა ადგილის ყველა ტოპოსის ამბავი იცის და უქიქია. თუმცა ეს გზნობიარობა დიდი ხანია ლონდონის ფარგლებს გაცდა და სხვა ქალაქებსაც გადასვდა. აი მაგალითად ამ წიგნშიც შექსპირის შესახებ პირველ თავებში იგი შექსპირის მშობლიურ სტრეტფორდს უთმობს დიდ ადგილს და თავიდანვე ახსენებს ძალიან მნიშვნელოვან ცნებას ტერიტორიულ იმპერატივს. ციტატა: რა საერთო შეიძლება ჰქონოდა ლანდშაფტს შექსპირთან ან შექსპირის ლანდშაფტთან? ვინც ის იქნებ ომოალმა გენიოსმა ტოპოგრაფმა მოჰფინოს ამას ნათელი. ახლა რომ ტერიტორიულ იმპერატივს უწოდებთ, ანუ როდესაც გარკვეული ადგილსამყოფელი განსაზღვრავს და აყალიბებს იქ დაბადებულის ბუნებას. ციტატა დასასრული. აკროიდი ბოლომდე არ ცდებს ამ კითხვას პასუხს, თუმცა ჩანს, რომ დარწმუნებულია, ან ყოველ შემთხვევაში დიდი სურვილი აქვს სტრეტფორდის გავლენაზე მეტი ილაპარაკოს. მოგვიანებით აკროიდი იმასაც ამბობს, რომ შექსპირის მშობლიური მდინარე ეივონი მის პიესებში თურმე 59 ჯერ არ ახსენები და აქედან 26 ჯერ ეს პატარა მდინარე ადიდებულია. ძალიან საინტერესოა წიგნში გაშლილი მშობლების თემაც. მაგალითად, 21 გვერდზე ავტორს ერთი იშვიათი დოკუმენტი მოხავს, რომლის მიხედვითაც შექსპირის მამა ყასაბი იყო და იქვე კითხულობთ. ციტატა: შექსპირის დრამებში ყასბებსა და სასაკლაოს უხვადხვდებით, რაც უფრო ხშირად მამაშვილის ურთიერთობასთან არის დაკავშირებული. ციტატა დასასრული. მეორე ცნობის მიხედვით, შექსპირის მამა დეგუსტატორიც ყოფილა, ანუ ოფიციალური პირი, რომელიც თავის რაიონში პურისა და ელის ხარისხს ამოწმებდა. უფრო ხშირად ხვდებით ცნობებს, რომლის თანახმადაც შექსპირის მამა მეხელთათმანე იყო და გარკვეული პერიოდი ქალაქის მერობაც უკისრია. სწორედ მამამისის მერობის პერიოდში უნდა ენახა მომავალ დრამატურგს პირველად თეატრალური წარმოდგენა სტრეტფორდში, ლონდონიდან ჩამოსული დასის შესრულებით. ეს 1569 წელს უნდა მომხდარიყო, როდესაც შექსპირი სულ რაღაც 5 წლის იყო, თუმცა, როგორც აკროიდი წერს, მაშინ ინგლისური დრამაც ბავშვი იყო. ციტატა: ჯერ ორივენი ბავშვები იყვნენ და ალბათ ერთადაც გაიღვიძათ შესაძლო მომავალი დიდი წარმატების სურვილი. ციტატა დასასრული. ოჯახის თემა რომ გავაგრძელოთ, საერთოდ შექსპირი ძალიან იყო დაინტერესებული ოჯახური ურთიერთობებით. იგი დიდ ადგილს უთმობს ოჯახურ თემებს, თუმცა მის პიესებში უთანხმოება უფრო ხშირად ძმებს შორის ხდება და არა მამაშვილს შორის. ციტატა: მამა შეიძლება იყოს სუსტი ან ეგოისტი, მაგრამ ის შურისძიების და ბოროტის რახვის სამიზნედ არასდროს უქცევია. ციტატა დასასრული. კაინის მიერ აბელის მოგდინებასაც შექსპირი თურმე 29 ჯერ ახსენებს თავის ნაწერებში. გარდა ამისა, როგორც ვარაუდობენ, ჰამლეტში მამის აჩრდილს თავად შექსპირი თამაშობდა და საერთოდაც ამ პერიოდში თურმე ძალიან ჰქონდა გონება არეული მამებისა და შვილების ურთიერთობის თემით. შექსპირის აღწერების მთელი ნაკადებია წიგში: გარეგნობა, ხასიათები, ქცევები, ამა თუ იმ ნაბიჯის გადადგმის შესაძლო მოტივაციები. აქ ნახავთ ახალგაზრდა შექსპირის თუ ასაკში შესული დიდი დრამატურგის სიტყვიერ პორტრეტებს, თანამედროვეების ან შედარებით გვიანდელ აღწერებს. აი მაგალითად, პროფესიონალი ფრენოლოგის დაკვირვება შექსპირის თავის ქალის მოყვანილობიდან გამომდინარე. სწრაფვა იდეალისკენ, გონიერება, შეცნობის სურვილი, იმიტაცია, თავაზიანობა, კეთილგანწყობა, გრძნობიარე ხასიათი, აქტიურობა და მოქმედების სიყვარული, ასევე ცოტა მავნებლობა და ანგარებიანობა. ციტატა დასასრული. თუმცა მე მაინც აკროიდის ერთი ზუსტი შეფასება მომწონს ყველაზე მეტად, რომელიც პირადად ჩემთვისაც ძალიან ახლობელი და ძვირფასია. თავქარიანი მელანქოლია, reckless melancholy. ამ სიტყვებით ახასიათებს იგი შექსპირის რამდენიმე კომედიას და ჩემი აზრით ეს შექსპირის ერთ-ერთი ყველაზე ზუსტი დახასიათებაცაა.
მახსხარბედია იყო ეს მან თავის ბიბლიოთეკაში წარმოგიდგინეს ბიოგრაფოს პიტერ აკროიდის წიგნი შექსპირი ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენიღაც მოგრძელდება ყოველკვირეული დღეურებით. ახლა თავის საადღეურო ჩანაწერებს საკითხავთ სტუდენტი ნიკოლოზ ანასაშვილი.
კვირა 4 აგვისტო. მაქსიმალურად ვცდილობ გამოვიყენო ეს ერთადაგები საქართველოს დასათვალიერებლად. დღეს დილით ჩემ ფრანგ სტუმართან ერთად ვარძიაში წავედი მანქანით, თბილისი კოჯორი წალკან ინოწმინდის გზით. ძალიან ლამაზი გზაა. მართალია მიხოვმახვეული გზაა, მაგრამ შვენიერი ბუნებაა. სხვადასხვა სიმკვეთრის სიმწვანეები, გორები და ამ კონკრეტულ დღეს ცაზე გადმოკიდებული გაბუტული ღრუბლები. ხრულებზე გამახსენდა. ამასთანავე დედაჩემთან ერთად ვუყურებდი ბრაზილიელი რეჟისორის დოკუმენტურ ფილმს „ციმბირული მამონტი“. ეს დოკუმენტური ფილმი ასახავს გენიალური ქართველი რეჟისორის მიხეილ კალატოზეშვილის ფილმის „მეკუბას“ შექმნის ისტორიას. ხოდა ამ დოკუმენტური ფილმიდან შევიტყვე, რომ ფილმ „მეკუბას“ უნიჭერეს რუს ოპერატორ სერგეი რუსევსკის უთქვამს თურმე: „საინტერესო მხოლოდ მაშინ არის, როცა ღრუბლიანიაო. ღრუბლიანიცა კი ფილმ „მეკუბაში“ მრავლადაა, ისევე როგორც ულამაზესი კადრები. გენიალური ფილმია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფილმი საბჭოთა პროპაგანდად ითვლება, ის ისეთი მაღალი დონის ხელოვნების ნიმუშია, როგორზეც დაჩანაშვილი ამბობს, ადამიანს უკეთეს ხდისო. ვარძიისკენ გზაზე ფარავნის ტბასთან გავჩერდით წასახემსებლად და ტბის ხედით დასადგმობად. შემდეგი გაჩერება უკვე ვარძიასთან ახლოს მდებარე ხერთვისის ციხე იყო, რომელიც თუმე ვარძიის მონასტერთან ერთად 2007 წელს შეუტენიათ იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ობიექტების საცელ სიაში. ხერთვისი კიდე ხო, მაგრამ ვარძიის მონასტრის დონის მონუმენტი ჯერ 2007 წლამდე როგორ არიყო ამ სიაში შეყვანილი და მერე კიდე 2007 წლიდან დღემდე ერთხელ გადაიყვანეს საცდელი სიიდან დამტკიცებულთა სიაში. ვარძიის მონასტერში ბევრი ვიარეთ. ჯეიმ ფრანგის სტუმარი ჩემსავით აღტაცებულია, თვალიერებდა ყველაფერს. ვარძიის ეკლესიაშიც შევედით და გამიხარდა, როცა გავიგე, რომ ვარძიის ეკლესიის ფრესკების აღდგენა თურმე ქეთიმეულას მხარდაჭერით ხორციელდება. ვარძიიდან სალამოთი ბორჯომში ავედით. ბორჯომის გზაზე, რომელიც ცირემ თების გარშემო მიიკლაკნება, გზის განათება არ არის დაყენებული და თუ მანქანის შუქებს ჩააქროპ, უგუნი სიბნელია და შთამბეჭდავი სიჩუმე. ერთ ადგილას გავჩერდით, გვინდოდა უბრალოდ წყლიადი სიჩუმისთვის მოგვესმინა. ამით ბორჯომში ჩავედით. ორშაბათი, 5 აგვისტო. ბორჯომში საოჯახო სასტუმროში დავრჩით და დღეს დილით მასპინძელმა უბრალო, მაგრამ გემრიელი საუზმე მოგვიმზადა. დილით ადრევე დავიძარით ბორჯომის პარკისკენ, რადგან სავარაუდოდ თბილისში უნდა დაბრუნებულიყავით. მე ჩემი საქმეები მქონდა მოსაგვარებელი. ჰარვარდში სამაგისტრო ნაშრომის დასაწერად ვემზადები და თავში სხვადასხვა თემები მიტრიალებს. ჯერ არ ვიცი, რომელზე შევჩერდები. თან მალე მომიწევს აკადემიური ადვაიზერის, ანუ რჩევლის არჩევა. აკადემიური რჩევლის კანდიდატებიდან ჯერჯერობით თვალი ნიკოლას ბერნს დავადგე. ცნობილ ამერიკელ დიპლომატს და კონდოლიზა რაისის ყოფილ მოადგილეს. თუმცა დარწმუნებული ვარ, ბევრ სხვა სტუდენტსაც ენდომება მისი არჩევა აკადემიურ მრჩევლად. ამიტომ სხვა ვარიანტებიც მოაქვს მოსაფიქრებელი. ამ არჩევანის გაკეთების ბოლოვა და ახლოვდება და ჩქარო თბილისში მალე დაბრუნდე. ბორჯომიდან თბილისამდე გზაში გორში გავჩერდით, ჩვენი ქვეყნის შემარცხვენილი სახლის მუზეუმის დასათვალიერებლად. გორში არ ვიყავი ნაყოფი და მაინტერესებდა მენახა ქალაქი, რომლის ზუსტად 5 წლის წინანდელი ზაფხულის შემზარავმა კადრებმა ყველა ქართველი გაამწარა. 2008 წლის აგვისტოში ჩვენი ჩრდილოელი ერთმოწმენე მეზობლები ბომბებს არიშურებდნენ გორელებისა და არა მარტო მათ გასაჟლეტად. გორე მანქანით შემოვიარეთ. მე ორ სხვადასხვა გორელს სტალინის სახლ-მუზეუმის მდებარეობა ვკითხე. ორივე შევატყვე შეფარული კმაყოფილება, თუ რა დავარქვა ამას, სიამაყეც ალბათ. არა და როგორ არ მინდა სიამაყე რომ იყოს, კმაყოფილება კიდე ჯანდაბას. კმაყოფილება იმის გამო, რომ აგერ უკვე მერამდენი ადამიანი ჩამოვიდა გორში ამ ქალაქის დიდი მამულიშვილის მუზეუმის სანახავად. მესმისგან არ მესმის პატარა ქალაქის კომპლექსი. ბუნებრივია, რომ რაღაცნაირი მადლიერების გრძნობა აქვთ გორელებს და არა მარტო გორელებს, სხვა ქართველებსაც, იმ სუბიექტის მიმართ, ვინც ავად თუ კარგად, რაღა კარგად, ასე გაუთქვა სახელი გორს. ამიტომაცა ალბათ ამ გორელების კმაყოფილების გრძნობამ არ გამაბრაზა, მაგრამ აი როცა სტალინის სახლს კი არა და სასახლე მუზეუმს მივადექი და მისი მასშტაბები ნახე, მისივე ქანდაკებებით დამშვენებული, აქ უკვე ძლიერი პროტესტის გრძნობა გამიჩნდა. როგორ შეიძლებოდა ასეთ ტარვალს საქართველოს მტერს და ქართული ინტელიგენციის, ცხადი არა მხოლოდ ქართულის, საუკეთესო წარმომადგენლების დახვრეტასა და გადასახლებაში მთავარ დამნაშავეს, მსოფლიოს ისტორიაში უკვე მსოფლიოს მიერ აღიარებულ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ტირანს ასეთი გრანდიოზული მუზეუმი ჰქონდეს ჩვენს ქვეყანაში. ეს ხომ სირცხვილია. ამ შემხედრალი, რომელ დასავლელ სტუმარს კიდე დააჯერე, რომ ჩვენ ქართველებს სტალინი არ გვიყვარს და მისი სასტიკეს ადეკვატურად ვაფასებთ. დღეს ისიც გავიგე, რომ მალე გორის ცენტრიდან აღებულ სტალინის დის ქანდაკებას მისი სახლ-მუზეუმის ეზოში ისევ დადგამენ. გორიდან თბილისში საღამოთი ჩამოვედით. მაშინ ჩემი სამაგისტრო თეზისის საქმეებს შევუდექი. სტალინის სახლ-მუზეუმის ნახვით გამოწვეულმა უარყოფით მასშტაბებმა მაინც ვერ გადაფარა ის სიამოვნება, რაც ვარძიის ნახვით მივიღე. სამშაბათი, 6 აგვისტო. დღეს დილით კუსტბაზე ავედი მეგობართან ერთად სარბენად. გვირაობით ფეგურტის სათამაშოდ ავდივარ ხოლმე გელასთან და მის თანამშრომლებთან ერთად. მაგრამ რადგან ბოლო კვირას ქალაქიდან გასული ვიყავი და ფეგურტი ვერ ვითამაშე, გადავწყვიტე დღეს ავსულიყავი სარბენად. ჰარვარდში ცდილობ ჩანსარი ცხოვრების წესს მივდიო, თუმცა თავისუფალი დრო იქ იმდენად იშვიათი სიამოვნება, რომ ხანდახან მთელი კვირა გადის ისე, რომ ვარჯიშს ვერ ვახერხებ. საღამოთი ჩემი საყვარელი მეგობრები ამოვიდნენ სტუმრად: თამთა, ავთო, ნინო, ანდრია, მაია, დათა, თინა და თამი. მიმშავად სერიოზულ და არასერიოზულ საკითხებს. ანდრიამ მოყვარეს პირში უძრახეს პრინციპის გათვალისწინებით წამოჭრა ისეთი საკითხები საქართველოსთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ ყველას გვაწუხებს. მაგრამ არ გვინდა ვაღიაროთ, რომ ისინი ჩვენი ეროვნული პრობლემებია და არა ზოგადად ნებისმიერი ადამიანის ბუნებიდან გამომდინარე. მაიკომ საჭესთან მხიზლად კამპანიის, რომლის აღმასრულებელი დირექტორიც თავადაა, სტიკერები მომცა. ხვალი ჩვენ მანქანას სიამოვნებით მივაკრავ. თამი მისი იელის უნივერსიტეტში სწავლის ამბები მოგვიყვა. Полоски медачема класелима тамтам нинам автом датам датинам ჩვენი მკაცრი და საყვარელი სკოლის მასწავლებლები გავხსენეთ. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ყოველთვის ენების და ლიტერატურის მასწავლებლები იყვნენ ხოლმე. Მაგრამ რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ადგილი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელს ეკუთვნის. რაც ამერიკაში წავედი სასწავლებლად უფრო და უფრო ვწუნდები რომ არც ერთ საგანს და არც ერთ მასწავლებელს ისე არ გაუყუებია პატრიოტიზმი ჩემში და ისეთი დიდი პოზიტიური გავლენა არ მოუხდენია როგორც ქართული ლიტერატურას და ჩემს ქართულის მასწავლებელს ქეთევან ოთხონს. ისე ოთარ ჭილაძე მახსენდება გამოვლი ლექსის დავიწყებიდან ერთი ნაბიჯი ღარჩება სამშობლოს უარყოფამდე. 4 შაბათი 7 აგვისტო დღეს აგვისტოს ომის 5 წლის თავია. რამდენი წელი გასულა რა და გუშინდელივით მახსოვს როგორ წამომახტუნა ღამის 4 საათზე მახთას მთაზე ჩამოგდებულმა რუსული ბომბის ხმამ, რომელმაც სამოქალაქო რადიო ლოკაციური სადგური მიწასთან გაასწორა. ამის გამო საერთაშორისო ფრენები გადაიდო და მე მივწერე ჩიკაგოს უნივერსიტეტს, რომ დიდი ალბათობით იმ წელს ვეღარ მოვახერხებდი არდაგებიდან უკან დაბრუნებას ბაკალავრიატის გასაგრძელებლად, რაც ალბათ ჩემი სკოლაშიპის გაუქმებასაც გამოიწვევდა. ღმერთის წყალობით ჩიკაგოში სწავლის გაგრძელება სექტემბრიდან მოვახერხე. მაგრამ აგვისტოს ომის ტრაგედიებით დამძიმებულს იმ სემესტრში გამიჭირდა ამერიკული სწრაფი ცხოვრების რეჟიმზე გადაწყობა. დღეს საღამოთი, როცა სამსახურიდან დაბრუნდი, ფრანგული მემეცადინე და შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტის რუსთავი ორისთვის მიცემულ ინტერვიუს მოუსმინე. ამ ინტერვიუდან ერთ რაღაც დაამახსოვრდა განსაკუთრებით. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთის მმართველებს ისიც კი შესთავაზა თურმე, რომ რუსეთის მხრიდან სერიოზული დათმობების შემთხვევაში საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე იტყოდა უარს. ეს განცხადება განსაკუთრებით ჩამხრჩა გონებაში. ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება უალტერნატივოა, მაგრამ ჰარვარდის უნივერსიტეტში შაშვანდენ სასწავლო წელს ჰქონდა საშუალება არაფორმალურ საუზმის დროს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხზე გავსაუბრებოდი ჯერ ხავიერ სოლანას და შემდეგ იაპტე ჰოფსხეფერს, ნატოს ყოფილ გენერალურ მდივნებს. ცხეფერი უსა საქართველოს ომის დროს იყო ნატოს გენერალური მდივანი და ორივე მათგანისგან მოვისმინე ძალიან პესიმისტური პროგნოზი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. სოლონა მისიც კი მითხრა, რომ ამას მხოლოდ შენი შემდეგი თაობა თუ მოესწრებაო. ასე რომ თუ მართლაც ასეთი შორეული პერსპექტივაა ჩვენი ნატოში გაწევრიანება, მაშინ გამოდის, რომ არც თუ ისე დიდი დათმობაზე მიდიოდა საქართველოს პრეზიდენტი ზემოთ აღნიშნულ განცხადებაში. ხუთშაბათი 8 აგვისტო დღეს ნაყოფიერი დღე მქონდა. ამ ზაფხულს აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და საკონსულტაციო კომპანია დელოიტის პროექტში მუშაობ საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის ფარგლებში. მე და ლუკას კალტრაიდერი მუშაობთ ეკონომიკის სამინისტროს ქონების მართვის სააგენტოსთან ერთად სახელმწიფოს ფლობოვანში არსებული საწარმოების მონაცემთა დამუშავებაზე და ამ საწარმოების მომავალი სტატუსის განსასაზღვრად კრიტერიუმების შემუშავებაზე. დღეს ამ მხრივ სერიოზული ნაბიჯები გადადგით წინ, რამაც საკმაოდ გამახარა. ამას გარდა დღეს დილით გუნდის კაპიტნის რანგში პროდუქტიული შეხვედრა მქონდა ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის სტაჟიორების გუნდთან. შეხვედრამ კარგად ჩაიარა. საღამოთი ჩემი ფრანგის სტუმარი შემოიხედა გენაცვალში წავიყვანე, სადაც სამი სხვადასხვანაირი ხინკალი ავიღეთ. მინდოდა მას ყველანაირ დაეგემოვნებინა. ჩემი ფრანგი გურმანის ხინკლების კონკურსში გაიმარჯვა ხინკალმა ქალაქური. მეორე საპატიო ადგილზე გავიდა ხინკალი ხევსურული, ხოლო ბრინჯაოს მედალს დასჯერდა ხინკალი ხოშჩაქაფულით. რასაც დიდი ალბათობით წაართმევდა მას ხინკალი ფასანაურული, რომ არა ამ უკანასკნელის კონკურსზე გამოუცხადებლობა. პარასკევი 9 აგვისტო დღეს დილით ჩემი ტრადიციული საუზმე მქონდა ხილი და თხილის ნაირსახეობა. გუშინ ლესელიძეზე ერთ ამავ და სანდომიან კახელკავთან უგემრიელესი ლეღვი ვიყიდე და დღეს დილით ქართულ კომერციულად დაფასოებულ მოხალ უთხილთან ერთად მივირთვი. ამერიკაში ცხოვრების მერე საქართველოში ხილისა და ბოსტნეულის ფასები და გემო ყოველ ჩამოსვლაზე მაოცებს ხოლმე. ამხელა პოტენციალი აქვს ჩვენს ქვეყანას გემრიელი ხილის საექსპორტოდ, თუ ამერიკაში არა დასავლეთ ევროპაში მაინც. დიდი იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება ქართული ხილბოსტნეულის დასავლეთ ევროპის ბაზარზე შესვლას რეალობად აქცევს. შაბათი 10 აგვისტო სუსტად ერთ კვირაში ჰარვარდში ვიქნები. სწავლის დაწყებამდე ორი კვირით ადრე მიწევს ჩასვლა, რადგან მაგისტრანტების საცხოვრებელ კომპლექსში community advisor-ად ამირჩიეს, რაც ნიშნავს, რომ აგვისტოს ბოლოს რამოდენიმე დღიანი ტრეინინგის გავლის შემდეგ მომიწევს ახალი მაგისტრანტების დაკვალიანება, მათ ორიენტაციის პროგრამაში მონაწილეობის მიღება და შემდეგ თელი წლის განმავლობაში კულტურული და ინტელექტუალური ღონისძიებების დაგეგმა ორგანიზება. ასე რომ ვაპირებ ეს მანდატი გამოვიყენო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული სტუდენტებისთვის ქართული ფილმებისა და ქართული ღონისძიების გასაცნობად. საქართველო მომენატრება, მიუხედავად მისი თავხედი და დაუდევარი მძღოლებისა, სწორრიგში ვერჩამდგარი მოქალაქეებისა, პოლიციის მანქანებიდან მოღრიალი პატრულის თანამშრომლებისა და სხვა ამდაგვართაგან მიუხედავად. რადგან ეს ასევე არის წარსულს, რომ თავი დავანებოთ და მხოლოდ თანამედროვეებით ვიმსჯელოთ. გია ყანჩელის, გურამ დოჩანაშვილის, ჭაბუა ამირაჯიბის, ედმუნდ კალანდაძის და სხვა ამდაგვართაგან საქართველოც. ასე რომ, როგორც დოჩანაშვილის გენიალურ სამოსელ პირველშია, მართალია კამორელები ყოველთვის გაცილებით უფრო მრავალრიცხოვანნი არიან, ვიდრე კანდოსელები, მაგრამ თითო დიდი კანდოსელი აუარება კამორელს უდრის.
თავის სადღიურო ჩანაწერები წაკითხათ რადიო თავისუფლების ეთერში სტუდენტმა ნიკოლოზ ანასაშვილმა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი გაზრება გრძელდება ახალგაზრდული პროგრამით. მისი ავტორი ამჯერად არის დავით ჩიხლაძე. ის დღეს ფეხბურთზე გესაუბრება, თავის სიყვარულზე ფეხბურთის მიმართ.
მე ივენტოსის გულშემატკივარი ვარ. ალბათ ივენტოსი ყველაზე ხანგრძლივი და გულწრფელი სიყვარულია ჩემს ცხოვრებაში. ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როცა 10 წელს ვიყავი და 10 წელზე მეტი აგრძელდება. ჩემი თავის გულშემატკივრობა ბევრი რამ გადაიტანეს და საერთოდ თქვენი ძალიან ცოტანი დავრჩით. ბევრ რამეს გაუძელით მართლა. სერია B-ს მე-7 ადგილებს დამცირებას კონკურენტი გუნდებისგან მათ ჩემპიონობას, რომლებსაც ჩვენგან წასული ფეხბურთელებით იგებდნენ და კიდევ უამრავ რამეს, რისი გახსენებას დიდად არ მინდა. თუ სხვა გუნდების გულშემატკივრობის შემართება ისეთია, რომ ისინი ხას უჭერენ თავიანთ გუნდს, აქებენ ადიდებენ, უმხერიან თქვენ არასდროს იქნებით მარტო. ჩვენ სულ სხვანაირად ვიქცევით. ჩვენ უბრალოდ გვიყვარს. ჩვენი ჰიუნიც ასეთია. იუვე დიდი სიყვარულის ისტორია. ივენტოსი ასეთი გუნდია. გუნდში ყოველთვის თამაშობდა 10 თავისი საქმის წოდნე ფეხბურთელი. ფეხბურთელები, რომლებსაც ხშირად ივიწყებენ ხოლმე. არადა დრო იყო დიდ ფეხბურთს თამაშობდნენ. ფეხბურთელები თავიანთი ქარიზმით და თავდაჯერებულობით. ასეთი იყო ხოლმე საუკეთესო ივენტოსი. თუმცა ყოველთვის ამათ ფეხბურთელს ემატებოდა ერთი, როგორც იტალიაში ეძახიან ფანტაზისტა. თუ კი დანარჩენი 10-20 ორგანიზებულ პრაგმატულ ფეხბურთს თამაშობდა, იმერს მუდამ ჰქონდა სრული თავისუფლება. შეეძლო მოედანზე ისაკეთებინა, რასაც მოისურვებდა და იმერს ყოველთვის ეცვა 10 ნომერი. მოკლედ 10 ნომრების ისტორია ევენტოში ძალიან დიდია. ომარ სივორი, ბონი პერტი, პლატინი, რობერტო ბაჯო, ალესანდრო დელ პიერო. სწორედ ესენი იყვნენ სხვადასხვა დროის თავისუფალი მხატვრები ევენტოში. საქმე იმაშია, რომ ამ სეზონში ევენტოს ახალი ათიანი ეყოლება. ეს მაისური ევენტოსის ფეხბურთელებისთვისაც და ფანებისთვისაც გამორჩეული რამაა. ახალი ათიანი კარლოს ტევესი იქნება. თავიდან ძალიან გამიკვირდა, შემდეგ კი მივხვდი, რომ ტევესი ამ ეტაპზე საუკეთესო ათიანი იქნება ივენტოსისთვის. ესაა ფეხბურთელი წარსულით, გამოსვლებით, კივილით და რაც თავარია. სივარი შემდეგ ეს იქნება კიდევ ერთი არგენტინელი ათიანი ივენტოსისთვის. სივარის თამაშის ჩანაწერი კი ვისაც უნახავს, მიხვდება, რომ ძალიან ცოტა ისეთი ფეხბურთელი, რომელსაც შეუძლია ასეთი სიმსუბუქით მოუტანოს გამარჯვება გუნდს. ტევესის ასეთია ნამდვილი არგენტინა. ერთადერთი არგენტინელი ფეხბურთელი ალბათ ჩვენს დროში, რომელსაც ჯერ კიდევ შემორჩა ის ფილოსოფია, რომელიც არგენტინელებს შეუძლიათ შესძინონ ფეხბურთს. ერთი მეგობარი მყავს, დიტო, არგენტინის გულშემატკივარია და ფეხბურთის შესახებ ბოლოს ორი ძალიან მაგარი ისტორია მომიყვა. აქედან არც ერთი შეეხება კარლოს ტევეს, მაგრამ ორივე შეეხება არგენტინას და არგენტინელ ფეხბურთს. პირველი ისტორია. დიტომ YouTube-ზე ახალი ლეიბლი დაიმატა და გადაწყვიტა მათი მუსიკა უფრო კარგად გაეცნო. ტრეკებს ჩამოუყვა და აღმოაჩინა ლუკიდის ტრეკი, რომელსაც ერქვა რიკელმე. რიკელმე ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი ფეხბურთელია, ვისი თამაში სოდესმე მინახავს. ის, რასაც რიკელმე აკეთებდა ვილიარეალში, ბევრს ნამდვილად არ შეუძლია. ეს რამდენიმე წლის წინ ხდებოდა, როცა რეალი, როგორც ყოველთვის, დიდ ფულს ხარჯავდა ფეხბურთელებში. ბარსელონა თავისი მუდმივი ამბიციებით ეჭიდავებოდა რეალს და ამ დროს კი ვილიარეალში ორი სამხრეთ ამერიკელი, რიკელმე და ფორლანი გამოჩნდნენ. საოცარი გუნდი იყო მაშინ ვილიარეალი. რიკელმე და ფორლანმა 2004 წელს ბარსელონას 3-0 მოუგეს. კედელი გაითამაშეს და ფოლალმა პირველი გაიტანა. მოკლედ თავს დაუბრუნდები. რიკელმე ყოველთვის გამორჩეული ტიპი იყო. გამორჩეულად თამაშობდა და გამორჩეულ გადაწყვეტილებებს იღებდა. ყველა ამბავდა ვერ გაქაჩავა, როცა ბოკა ხუნიოში დაბრუნდა. მე კიდე მგონია, რომ რიკელმე სიკწასვლა და თამაში უბრალოდ უყვარდა. ამიტომ მეყვარს მეც რიკელმე, რომელმაც ბუენოს აირესი ცხოვრობს, რომელსაც შეუძლიათ უდიდესი ემოცია მისცემ ფეხბურთს საკუთარ სახლში დაუბრუნა სანახაობა. ასეთი ტრეკი მხოლოდ რიკელმეზე შეიძლება არსებობდეს. მეორე ისტორია. არგენტინა და პერუ თამაშობენ თბილისში დილის 5 საათია და მატჩი უკვე უნდა დამთავრდეს. საოცარი წვიმა მარადონამ გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე უნდა გაიყვანოს. თუმცა თუ თამაში ამ ანგარიშით 1-1 დამთავრდება, არგენტინა მუნდიალის გარეშე დარჩება. უბრალოდ რომ ვთქვათ, მუნდიალი დარჩება არგენტინის გარეშე, იმიტომ რომ მსოფლიო ჩემპიონატს არანაირი აზრი არ აქვს ზუსტად იმ ემოციის გარეშე, რომელიც შეიძლება იქ რიკელმე ტევეს, მან თუნდაც ერთმა არგენტინელმა გულშემატკივარმა მაინც ჩაიტანოს. ამ დროს ბოლო წუთზე მარადონას მოედანზე შემოხვავს მარტინ პალერმო. შეიძლება გულშემატკივრებმა კარგად არიციან სწორად მხოლოდ კარგმა გულშემატკივრებმა იციან მარტინ პალერმოს შესახებ. ფეხბურთელმა, რომელმაც მთელი ცხოვრება არგენტინაში გაატარა და არგენტინელებისთვის ყოველთვის ერთ-ერთ საყვარელ ფორვარდად რჩებოდა. ცოტა ხნით ევროპაში წამოვიდა, მაგრამ მიხვდა, რომ მისი ადგილი ბოკაში იყო და არ ვიცი რატო, მაგრამ თითქმის კარიერის დასასრულს უკვე ასაკში მყოფი მარტინ პალერმო მარადონას მოედანზე შემოიყვანა. თანაც საოცრად წვიმს და როგორც დიტო ამბობს, შეუძლია ზუსტად თქვას, რომ არგენტინა გოლს ვერ გაიტანს. თუმცა ამ დროს შემოდის ტიპი, რომელიც გაზარდა ენსტუდიანტესმა და ბოკამ და ტევესის ჩატოდებული კუთხურის შემდეგ საჯარიმაში დაწყებულ საოცარ გაუქებრობაში უცებ ჩნდება მარტინ პალერმო, რომელსაც სოფლიო ჩემპიონატზე გაყავს არგენტინა. ისიც რა ხდება შემდეგ? ასეთი მარადონა არასდროს გინახავთ, ასეთი არაფერი გინახავთ. მარტინ პალერმო ფეხბურთელი, რომელმაც არც მილიონები მიიღო და არც ოქროს ბურთი, თუმცა ასეთებიც ბევრი ჰყავს არგენტინას. სწორედ ეს ფეხბურთელი, რომელიც გაზარდა არგენტინამ იტანს გოლს. აი ზუსტად ამიტომ ჯერა რომ დღეს მხოლოდ ტევესმა უნდა ჩაიშვას 10-ნომრიანი მაისური ივენტოში და ზუსტად ასეთი ემოცია მოიტანოს ტურინში.
დიმოზელებო, ეს იყო ახალგაზრდული პროგრამა დავით ციხლაძე მოგიმზადეთ და დასრულდა ამეთ ჩვენი გადაცემა ოქროპირ რუხაძე პრაღიდან გემშვიდობებით ნახვამდის.